jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. V 18. pořadu se už konečně dostaneme k závěru velké 6. kapitoly a k formulaci konstantinopolského vyznání víry. Pane profesore, my jsme minule probrali Nicejský koncil, ten první byl v roce 325. A teď bychom se měli dostat k druhému, ten se konal jinde, v Konstantinopoli.
Což je ale od Niceje kousek geograficky, to je pár kilometrů.
Tak povídejte.
Ono je to sice pár kilometrů, ale je to, řekněme, nějakých 650 let. A těch 650 let patří k těm nejbouřlivějším rokům z teologického hlediska v dějinách církve vůbec. Připomenu, tady je první fáze, roky 325 až 361. Tady se profilují postupně dva velké tábory. Jedni, to je především západ, obhajují homoousios, nebo homoousion to patří, jsou podstatnost. Druhý tábor hovoří důrazně o třech hypostazích a objevují se tam různé akcenty, někdy do jisté míry subordinacionistické a ariánské, což je především na území toho antiochijského patriarchátu, částečně také v Alexandrii, něco taky potom v Malé Asii, takže tam přímo v Konstantinopoli. Takže ta situace byla velmi, velmi bouřlivá. Já tady připomenu třeba svatého Atanázia, on byl biskupem v Alexandrii, on nastoupil potom Alexandrovi, který exkomunikoval Ária. Atanázius byl na Nicejském koncilu jako sekretář Alexandrův. A když Alexandr odešel z tohoto světa, on se stal biskupem. No, z církevních dějin známe, jak dramatický byl jeho život, že?
Jako zastánce nicejského pravověří byl pětkrát ve vyhnanství.
Takže Atanáš byl obhájce homoousion, to patří, a byl velmi pozitivně vnímán také v Římě. Mnohem méně pozitivně byl vnímán na východě. Že? Všechny ty detaily tady uvádět, skutečně bylo by to nudné. Každopádně na západě panovalo přesvědčení, jako kdyby na východě vlastně všichni byli ariáni. A tady je dost důležité podtrhnout postavu Hilária z Poitiers. To byl biskup v jižní Francii. Kolem roku 350 se stal biskupem a kolem roku 356 se odmítl podřídit tlaku ze strany císaře Konstancia ve věci Atanáziova odsouzení a byl poslán na východ do vyhnanství. A to bylo, prosím vás, dílem prozřetelnosti. On tam se dostal do osobního kontaktu s řadou těch východních teologů a uvědomil si, že ne, že zdaleka ne všichni ti východní teologové jsou ariáni. A sepsal slavné dílo o trojici De Trinitate a tam už dospívá k tomu závěru, že vlastně bychom měli propojit homoousion, to patří, s třemi hypostazemi. Že západ musí přijmout východ a východ západ. Že to je taky ekleziologická událost a že ta plná pravda je paradoxální. S tímhletím se potom vrátil na západ a začínají se trošičku měnit ty vzájemné poměry mezi východem a západem.
Hilarius z Poitiers alespoň v trinitární teologii vytvářel most mezi východem a západem.
Určitým předělem je smrt císaře Konstancia, to byl jeden z těch synů Konstantina Velikého, on umírá v roce 361. No a spousta těch obhájců pravověří nicejského se mohla vrátit po jeho smrti tedy domů. A teďka, v těch 60. letech se objevuje na scéně nový problém, a totiž otázka Ducha Svatého. Vystupují takzvaní pneumatomachové, k tomu došlo v Egyptě, Ta skupinka lidí si řekla, už máme dost těch teologických sporů, všecko škrtneme, vezmeme nový zákon a teď uděláme to povídání o Bohu jako na zelený louce. A upadli do toho, že začali popírat božství Ducha Svatého. Říká se jim pneumatomachové. Slováci to překládají, ty východní teologové, slovenští, ortodoxní, tam je takový hezký obrat duchoborcovia.
Tak to zní hezky.
Hezky to zní. Nebo duchoborectvo. No a to je velice poučné. My jsme často máme takové pokušení říct všechno to, co je mezi náma a Kristem. Odstraníme a teď budeme číst Bibli a... No jo, jenomže to poselství písma je nesmírně komplexní a zachytit ty jednotlivé niance, odstíny, celou šířku té paradoxality, no na to jeden lidský život nestačí. Víte, měřítkem pravověří není jednotlivec, jedna generace, ale církev jako celek a církev jako celek taky v tom, v tom diachronním smyslu napříč těmi staletími. Nepohrdejme tou takzvanou tradicí. To všechno má svůj význam. To neznamená, že musíme opakovat, ale neškrtat. To skutečně není v pořádku.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do teologie trojjediného Boha. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem se už dnes chceme dobrat formulace trinitárního dogmatu, jak ho známe v konstantinopolském vyznání víry. Ale jak slyšíte, nebylo to jednoduché ani pro církevní otce 4. století a není to jednoduché pochopit ani pro nás. Přesto se snažme.
V Konstantinopoli se objevil biskup Makedonius a ten popíral taky božství Ducha Svatého. Athanasius, to jsou listy biskupovi Serapionovi, tam on zdůvodňuje tu víru v božství Ducha Svatého, ten jeho argument je spirituální. Duch Svatý je principem zboštění a dává mi podíl na božství, no a pokud by byl Duch Svatý jenom tvorem, tak já bych se nikdy nedostával do přímého kontaktu s Bohem. Další argument Athanasiův je křestní formule, to je evidentní. Otec, Syn a Duch Svatý je kladen naroveň Otci a Synu. Tohle je nesmírně silné. A ten Athanasius tam říká, kdyby byl jenom tvor, tak není žádné zboštění učedníka. Pak tam říká, že Duch Svatý v křestní formuli je přece stavě naroveň Otci a Synu. No a další argumenty jsou takové ty klasické. První list Korinťanům, 2. kapitola, ten 10. 11. verš o Duchu Svatém, který zkoumá i hlubiny Boží. No tak tam je jasné, že musí být Bohem. Velmi podobné argumenty pak nacházíme, co se týká božství Ducha Svatého, u Bazila Velikého. Že? Bazil Veliký, gigantická postava. No a on velmi dobře pochopil, že opravdu jde o přijetí alterity, to znamená, ti, kdo vyznávají tři hypostaze, mají pravdu, stejně jako ti, kdo vyznávají, že Bůh je jedna podstata, no přesně to, co je v Trojici, že? To znamená, to dogma potom má jaksi výraz paradoxu. Jedna podstata a tři podstaty, když to přeložíme. Jedna uzia, tři hypostaze. Jedna druhová podstata a tři individuální podstaty. Pak řekneme, my si to přeložíme jedna přirozenost, tři osoby. Ale v zásadě se nic nevysvětluje, jenom se ten paradox, neslýchaný paradox, konstatuje.
To byl Bazil Veliký. Mohli bychom ještě hovořit o teologii Řehoře Nazianského nebo Řehoře z Nysy. Ale není čas. Píše se o nich podrobně v monografii Jako v nebi, tak i na zemi. My se snažíme už dostat k poslednímu dějství. V roce 379 se ve východní části říše stal císařem Theodosius I. Veliký. Přinesl zásadní obrat ve prospěch protiariánských názorů. Dal svolat koncil do Konstantinopole.
Theodosius byl člověk, který hledal nejprve cesty, jak dospět ke kompromisu jednáním. No a tak těm koncilním otcům řekl, dobře, vyznejte víru v božství Ducha Svatého, ale nesmíte použít slovo soupodstatný s otcem a synem. Nesmíte použít slovo soupodstatný s otcem a synem. Proč? Protože většina těch pneumatomachů a makedoniánů výslovně tvrdila, byli to i biskupové, že nesmí být použito toho slova soupodstatný. Oni v tom viděli vážné nebezpečí sabelianismu. Takže proč jim nevyjít vstříc? Tak se nepoužije to slovo, ale ta pravda se vyzná jinak. No a mělo tam být tedy shromážděno 150 otců, proto taky to nicejsko-konstantinopolské vyznání víry se nazývá vyznání víry 150 otců. No a tedy v tom roce 381 oni vzali nicejské krédo, trošičku ho upravili a rozšířili tu třetí část věnovanou Duchu Svatému. A tak se zrodilo to znění kréda, které my recitujeme každou neděli a o každé slavnosti.
Nicejské vyznání, jak už jsme minule řekli a jak ho známe, končí jednoduše. Věřím v Ducha Svatého. Jak budou znít dodatky v této třetí pneumatologické části? Věřím v Ducha Svatého.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života. Tak jestliže je dárce života, kdo je dárce života? Bůh. Já bych si tady dovolil takovou vzpomínku, když jsem byl student, ještě student žák na základní devítileté škole, tak mi otec Norbert, to byl františkán u paní Marie Sněžné, on měl souhlas tenkrát, měl za sebou celou řadu let ve vězení, mi dal takové tři knížečky od jakéhosi Pavla Želivana. Až později jsem se dozvěděl, že to byl Karel Vrána. A ta jedna ta knížečka taky byla o stvoření a o tom životě a tak dál. A on tam ještě v tom roce 68, kdy to vzniklo 67, tak tam zastával mínění, že se podaří v laboratoři uměle vytvořit život, ale umělýho člověka, že se v laboratoři vytvořit nepodaří. My dneska víme, že to nedokážeme nikdy. To je obrovský zázrak a já si na to vzpomínám Duch Svatý, dárce života. To je skutečně a jenom Bůh může něco takhle obrovského stvořit.
Vy jste ještě chtěl něco dodat k významu slova pán v tomto textu.
Teď musím říct k tomu pánovi něco. Už to první slovo pána je nesmírně důležité. Totiž my dobře víme, že ten titul pán, Kyrios, odkazuje na božský statut Ježíše Krista, že?
Leč v Duchu Svatém může někdo vyznat, Ježíš je pán. 1. Korinťanům 12.3.
No jo, jenomže, když je to tady takhle použito, tak ta christologická část kréda, ta druhá část, věřím v jednoho pána Ježíše Krista a teď věřím v Ducha Svatého pána, no tak tady hrozí, že by se to mohlo směšovat. No a když jdeme do řeckého textu, tak tam nacházíme to slovo pán, které je normálně mužského nebo ženského rodu, paní, že jo, ta Kyria, tak tady najednou nacházíme strašně zvláštní věc, totiž, jako kdybychom řekli, věřím v Ducha Svatého, to pána.
Ve středním rodu.
Protože duch je ve středním rodu. Možná, a ono to odpovídá tomu myšlení, možná se tím chce říct, věřím v Ducha Svatého, který má stejnou důstojnost jako pán. Takhle by to asi ta vypovídací hodnota měla znít.
Tedy?
Oni se tedy rozhodli, že to božství Ducha Svatého vyznají tak, že ukáží na rovnost mezi duchem a synem.
Takže věřím v Ducha Svatého, pána a dárce života. Jenom Bůh může dát život. To už jste vysvětlil. Pokračujeme dál. Který z otce vychází?
Který z otce vychází? No, syn vychází z otce, je plozený a v Janovo evangelium 15:28 Duch Svatý vychází z otce. Takže zase rovnost. A kdyby tam dali i syna, tak už by toho ducha podřazovali tomu synovi a to vyznání toho božství ducha svatého by bylo zamlženo.
Jak to potom gramaticky později otcové upravili?
Oni řekli, který z otce vychází, a to i syna, to je pozdější dodatek, takzvané filioque. O tom budeme hovořit později v souvislosti s Augustínem a s tím dalším dějným vývojem. To prapůvodní znění je bez tohodle toho dodatku. A má to svoji logiku, protože kdyby tam bylo původně to i syna, filioque, latinsky, tak by najednou ta rovnost mezi duchem a synem byla znejasněná a vyznání božství Ducha svatého by se problematizovalo.
Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce vychází, s Otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Konstantinopolské vyznání víry budeme rozebírat dál.
Teď bychom si řekli k tomu argumentu s otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován. Tady, prosím vás, se odvolávají ti otcové na nepamětnou tradici církve uctívat Ducha svatého spolu s otcem i synem. V pozadí je zcela evidentně ta matoušovská trinitární křestní formule.
Matouš 28:19. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
Takhle argumentoval také svatý Bazil. Tohle je ten argument, řekněme, nejsilnější. No a končí to tím a mluvil ústy proroků. Tam je to české mluvil, chtělo by to trošku vznešenější slovo. To řecké slovo je takové vznešené, jako kdyby vypovídal, nebo jo, vypovídal ústy proroku. Něco trošku vznešenějšího, takové slavnostní vypovídání. A těmi proroky se nemyslí jenom proroci, ale všichni svatopisci. A v pozadí by tak trochu byl ten text 1. Korintianům 2:10-11, kde ten duch boží zkoumá skryté hlubiny boží a dává nám to poznat ve zjevení. To, co pak následuje, věřím v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchu, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku, to je jenom zdánlivě nesouvislé s tím Duchem svatým. Tady všude ten Duch svatý hraje rozhodující roli, ale už se tady nehovoří bezprostředně o jeho božství.
Můžeme říci, že v tomto textu vyznání víry se na konstantinopolském sněmu snad už názorové strany smířily, nebo se k sobě aspoň přiblížily. Jak to dopadlo?
Tak, jak to dopadlo? No, ti pneumatomachové a makedoniáni tu podanou ruku nepřijali. Takže Theodosius, když viděl, že vyjednávání není možné, jim v zásadě zakázal veřejné bohoslužby a víceméně je postavil stranou. No a o rok později se sešla synoda v Římě za papeže Damasa a synoda v Konstantinopoli a obě ty synody vyznávají totéž. Totiž, že Otec, Syn a Duch svatý jsou soupodstatní, že mají jednu společnou přirozenost. Že jsou to tři hypostaze, tři persony, jedna přirozenost, jedna uzia. A tady je vlastně technická definice toho trojičního dogmatu, na to se většinou zapomíná. Ta technická definice je uzásadněna na těchto dvou synodách.
Ale to by jako modlitba neznělo hezky. My neodříkáváme dogma, ale krásná slova modlitby. Konstantinopolský text.
Každopádně ten text toho kreda je znešenější a krásnější a pozor. Víte, tady je taky diference. Technická formulace víry, teologická, a víra vyjádřená jako text modlitby. To je trochu něco jiného. Ta modlitba míří k tomu nevýslovnému, zatímco ta definice to popisuje. Ono to má pozitivní aspekt a taky negativní. Pozitivní v tom, že jsme dospěli k jakémusi smíru, paradoxu, to je dobře. Ale my jsme tak trošku potvůrky a když máme jakousi definici, tak máme dojem, jako kdybychom toho Boha už měli popsanýho a jako kdybychom s tím byli hotoví. A to není pravda. Víte, dokud to bylo živý, tak se o tu trojici zajímali všichni. I prostí věřící. Jakmile je ta definice, tak to jakoby zatuhne a víceméně o tu trojici dbají pak už spíš teologové, stává se záležitostí diskuze teologů, ale už to není tak živé. To je jedna věc. Ale prosím vás, k tomu krédu je třeba říct ještě tolik. My jsme trošku na rozpacích, protože nemáme zprávy bezprostředně z toho konce 4. století, že by cirkulovalo tohle nové krédo. Jako nové krédo, jako vyznání víry 150 otců se oficiálně objevuje až 70 let po tom koncilu, když Jáhen v roce 451, to je koncil chalcedonský, tak čte vyznání víry 150 otců. A my jsme trošku na rozpacích a historici říkali, tak je to ten text, je to to koncilní, jaksi krédo z roku 381, nebo není, a jak to je dneska, po mnoha peripetích se kloní většina historiků, že ano. A ten důvod, proč ze začátku se o tom nehovořil jako o novém krédu, je celkem pochopitelný. Oni nechtěli vystupovat jako, že to je nové krédo. Oni prostě chtěli říct, tohle je nicejské vyznání víry a to, jak jsme to rozšířili, no takhle by to rozšířili už v Niceji, kdyby měli ty problémy jako my. To znamená, oni chtěli, aby to vplulo do užívání jako vlastně určitá verze nicejského vyznání víry. Což je, myslím, celkem srozumitelné a pochopitelné, aby nedocházelo k třenicím, že tady je zase nové krédo, že? Každopádně, a to už jsme si říkali, tohleto vyznání víry je dneska nejdůležitější, protože východní církve mají tedy jako závazné tohleto vyznání víry a my na západě se k němu také hlásíme. To znamená, tahle ta víra nás spojuje vlastně východ a západ. Já říkám, to trojiční dogma je výraz jakž tak smířeného křesťanstva a z toho důvodu, když někdo dělá trinitologii, tak se dotýká té prapůvodní jednoty církve a zároveň já věřím, že to je závdavek té budoucí usmířené jednoty křesťanstva. No a taky potom platí, že žádná ta jednotlivá církev nesmí tu svoji vlastní teologickou tradici absolutizovat. A tohle je dobře vidět na současné západoevropské a teď doufáme i středoevropské trinitární teologii. My totiž, to potom uvidíte, až budeme probírat Augustína, tak vidíme tam nejenom velká světla, ale také poměrně hluboké stíny a uvědomujeme si, že pokud chceme tu trinitologii dělat dobře, že musíme se otevřít tomu východu. Takže v podstatě v té trinitologii předjímáme to, k čemu možná dojde dřív nebo později, nebo jak možná, určitě dřív nebo později, totiž, že ten východ se západem se zase obejmou a nastane taková nová éra křesťanství. Že? A doufejme, že Nejsvětější Trojice k tomu přispěje.
Ukončili jsme 6. kapitolu o cestě církevních otců prvních 4 staletí k formulaci trinitárního dogmatu. Příště profesor Ctirad Václav Pospíšil otevře téma dalšího rozvíjení trinitologické reflexe. 18. pořad vzdělávacího cyklu dogmatiky připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.